Prevod sa rumunskog na kineski jezik. U skladu sa potrebama klijenata, prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford mogu da urade prevod sa rumunskog na kineski jezik za bilo koji tip dokumenata, ali i za mnoge druge materijale. U skladu sa zahtevima, sudski tumač i prevodilac prevode ne samo različite sadržaje pisanim putem, već mogu da pruže uslugu usmenog prevoda sa rumunskog jezika na kineski. Oni će osim simultanog prevoda u ovoj kombinaciji klijentima omogućiti i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivni prevod, a sve zavisno od toga koja vrsta događaja se organizuje. Klijentima uz ovu uslugu nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pored toga naši stručnjaci mogu da urade i prevod sa rumunskog na kineski jezik za materijale koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta, te sve vrste časopisa i članke iz novina. Prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, te popularne naučne, odnosno stručne časopise. Obrađujemo i različite vrste audio i video materijala, a uz prevod sa rumunskog jezika na kineski za filmove bilo kog žanra, odnosno serije, emisije i reklamne poruke, vršimo i njihovo kako titlovanje, tako i sinhronizovanje. Uz prevođenje sa rumunskog jezika na kineski za sve vrste dokumenata, prevodioci i sudski tumači klijentima nude i overu prevoda, kako bi im omogućili da vrlo brzo imaju dokumenta koja su primenljiva u praksi, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje njihova istovetnost sa originalima. Da bi overa dokumenata bila izvršena prema pravilima, klijenti treba da nam dostave na uvid originalna dokumenta, ali i da blagovremeno saznaju da li je potrebno izvršiti overu apostil ili haškim pečatom za dokumenta koja žele da dobiju prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ako saznaju da je neophodno uraditi i ovu overu, klijenti treba da pitaju i da li se ovaj pečat stavlja na početku obrade tog dokumenta ili pošto prevodilac i sudski tumač završe sa njegovom obradom. Da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune vaš zahtev za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta, možete ih prvo poslati mailom, a posle dostaviti i originale na uvid. U svim ostalim prilikama dokumenta na prevod šaljete preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da ih donesete lično u bilo koju našu poslovnicu. Kada su u pitanju prevodi sa rumunskog jezika na kineski za ostale sadržaje, budući da se ne zahteva njihova overa, moguće je i slanje putem maila. Preuzimanje prevedenih dokumenata i ostalih sadržaja se može izvršiti lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford, a ako je klijentima tako jednostavnije, možemo im prevode poslati i na adresu i na mail. Na mail šaljemo samo prevode materijala koji ne podrazumevaju overu, a kada prevode dostavljamo klijentima na adresu, obavezni su da izvrše plaćanje ove usluge kuriru kada budu preuzimali pošiljku, po ceni kurirske službe koja je dostavlja. Sudski tumači i prevodioci će na zahtev izvršiti prevod sa rumunskog jezika na kineski za sva dokumenta, a potom ih i overiti. Tako će oni uz dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno potvrde uverenja, izjave i saglasnosti, obraditi i ličnu, ali i poslovnu dokumentaciju, te pravna akta, ugovori, tekovine Evropske unije, licence, punomoće za zastupanje, sertifikati i ostala. Kod nas klijente očekuju i prevodi sa rumunskog na kineski jezik i za medicinsku dokumentaciju, te dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i za ona dokumenta koja čine tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Naravno, sve što smo ovom prilikom pomenuli je samo manji deo ponude kada je u pitanju prevođenje sa rumunskog jezika na kineski, jer će prevodilac i sudski tumač ispuniti zahtev apsolutno svakog klijenta i ponuditi im kvalitetan i brzo uređen prevod, i to po odličnim cenama. prevodi punomoće za zastupanje sa rumunskog na kineski jezik. Uz prevod punomoće za zastupanje sa rumunskog jezika na kineski, klijenti mogu u okviru bilo koje naše poslovnice da očekuju i njihovo overavanje pečatom sudskog tumača. Naši stručnjaci mogu da prevedu i tekovine Evropske unije, ali i da izvrše obradu svih vrsta sertifikata i licenci, te mnogih drugih nepomenutih pravnih akata. Prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo poslovne i lične, bilo građevinske i medicinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije. Kada je to potrebno klijentima, prevodioci i sudski tumači vrše prevođenje sa rumunskog jezika na kineski, a zatim i overavanje prevoda za građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno za pasoš i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu, krštenicu i potvrdu o prebivalištu, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i za sve vrste dozvola, poput vozačke, radne, saobraćajne i dozvole za boravak, ali i za rešenje o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja i uspeha, te statute preduzeća, odnosno poslovne odluke, izveštaje i mnoga druga dokumenta, koje čine sve vrste dokumentacija, i koje smo ovom prilikom pomenuli. Pored svega toga, prevodioci sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što prvenstveno podrazumeva prevođenje sa rumunskog jezika na kineski za potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave svih vrsta. Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na kineski za bilo koji dokument, poštuju pravilo o dostavi originala na uvid, kao i da dobiju sve potrebne podatke o overi apostil pečatom za dokumenta za koja zahtevaju prevod. Prevođenje proze i poezije sa rumunskog jezika na kineski. Uz dela poezije i proze, prevodilac i sudski tumač u svim poslovnicama Akademije Oxford će da izvrše prevođenje sa rumunskog na kineski jezik i za romane, odnosno beletristiku, ali i za udžbenike, te sve vrste časopisa kao i za članke iz novina. Oni će također na zahtev klijenata da obradi naučne, ali i popularne tekstove i to kako one čija tema se odnosi na oblast marketinga, turizma, informacionih tehnologija i ekologije, ali i zaštite životne sredine, tako i one koji su vezani za građevinsku industriju, medicinu, psihologiju, te nauku, farmaciju, bankarstvo i sociologiju, odnosno obrazovanje, politiku, pravo, komunikologiju i mnoge druge naučne discipline. Oni također mogu da prevedu i materijale iz oblasti marketinga, bez obzira da li su u pitanju katalozi, reklamni plakati i flajeri, odnosno PR tekstovi ili pak vizit kartice i brošure. A tom prilikom će se rukovoditi svim pravilima dobrog marketinga, što znači da će prevodilac i sudski tumač reklamnu poruku iz originala prilagoditi u potpunosti pravilima i duhu kineskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima, kojima je on maternji, pružili mogućnost da se na primjeren način upoznaju sa onim što se reklamira. Usmeni prevod sa rumunskog na kineski jezik je također usluga za koju su specijalizovani sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, a oni mogu da izvrše konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako klijentima možemo da ponudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi softvera sa rumunskog na kineski jezik. Ma koji program ili aplikaciju da želite da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači tu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku. Uz to oni mogu da urade i profesionalan prevod sa rumunskog jezika na kineski, kako za web sajtove, tako i za internet prodavnice i kataloge. A uz prevod, vodeći računa i o optimizovanju prevedenih materijala, pa će primijeniti sva postojeća pravila CEO, odnosno pravila Search Engine Optimization, kako bi se oni što pre našli na još bolje mjestu u okviru globalne internet pretrage. Redaktura materijala je još jedna od usluga koje omogućujemo našim klijentima, a nju će izvršiti profesionalni korektor i lektor u našem timu. Pa tako, ako već imate sadržaje za koje je uređen prevod sa rumunskog jezika na kineski, a u pitanju je nekvalitetna obrada, slobodno ga možete prepustiti našim stručnjacima, koji će izvršiti sve potrebne izmene, i to u duhu kineskog jezika. A uz sve to, prevodilac i sudski tumač klijentima nude i prevođenje sa rumunskog jezika na kineski za filmove svih žanrova i vrsta, kako crtane i animirane, tako i igrane i dokumentarne. Oni također mogu da obrade i reklamne poruke, ali i informativne emisije, odnosno serije, te obrazovne, dečije i zabavne emisije, kao i mnoge druge vrste video i audio sadržaja. U ovu uslugu može da bude uvršteno i sinhronizovanje prevedenih materijala, to jest njihovo titlovanje. Cena prevoda sa rumunskog na kineski jezik ili sa kineskog na rumunski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na kineski jezik ili sa kineskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.